Марктан 9-нчы. Иса аларга айткан: Сизгә дөресне айтам. Мында торганнарның ярымнары әле Алла патшалыгының күчендә килгәнен күрмәгәнсә үлмәсләр. Иса Ильяс һәм Муса белән тауда. 6 көннән соң Иса Петрны, Якубны һәм Иоанны үзе белән алып аларны бейек тауға алып барған. Алар анта үсләре генә булған. Оғуцыларның янында аның йөсі алмашынты. Аның кейімі ялтырақ, аппақ. Алай бір кейім ағыртыуцы ағартып италмас иті. Анан соң алар Иса белән кәпләшіп тұрған Ильясны әм Мусаны күргәннәр. Петр Исаға: «Рәппи! Без камында инде тың яхшы. Айта біз үц алацық сиңа бірі, игінцісі Мусаға, үцінцісі Ильясқа ясайық». Ол үсі та алар тың құрыққаннар үцін неме айткәлі білмәген. Мында бұлыт көрініп, аларны япқан, бұлыт үцтен тауыш сыққан. «Бы менің сөйгән балам, аны тыңнаң». Оғуцылар кейін атайланып, Исатан башка яннарында ич кимне күрмәгәннәр. Таудан төшкәндә Иса аларга әле кеше баласы үлгәннәрдән терелмәгәнсә нимә күргәннәрен ич кимгә сөйләмәсеннәр. Былар аны яшереннән саклатылар, әмма алар бер-бере белән үлгәннәрдән терелү дигән сүзләрнең нинтәен мәгънәсе дип уйлап куйдылар. Алар Исатан суратылар. Ник яса оғытуцылары Мәсих алтыннан Ильяс келгәлі тейіш деп айтадылар. Ол дөрес. Ильяс бірінсі келіп, бүтін немәне әсірләгәлі тейіш, Иса айтқан. Немә өчен ясмата кіші баласы турында ол кән асаплар әм кемсітеулер көрір деп айтылған. Ильяс келген, деп мен сізге айтам. Әм кешеләр аның белән үсләренсә, нецек аның турында ясылғанын иткәннәр. Иса елгә сугылған баланы төсәтәте. Алар қалған оғытсыларға қайтқанда, кән йыйылған қалық әм яса оғытсылары аларны қамап алып, үтсәшіп тұруларын күргәннәр. Бөтіннәрі Исаны көріп, исләре кетіп, аның белән исәннәшкәле өчен отыру йүгірділәр. Сезнең нимә өчен үтсәшү, дип Иса сураты. Бер кем йыйылыш калыкның эченнән: «Оғытыуцы, мин сиңа баламны алып килдем. Ул телсез, аңа чин кергән. Аны чин айма балса, аны ергә ташлайты. Баланың аусыннан күбек чыгаты. Ул теш белән сыңкыртайты та, терәлеп калаты. Мин синең оғытсыларыңнан чинне куып чыгаргалы сураган идем. Әмма алар итәлмәтеләр». Иса әйтте: «Эшенмәй тегін пуын! Қацан-қацак миңа сезнең белән булғалы! Қацан-қацак миңа сезне цитағалы! Миңа баланы алып килен!» Баланы алып килделәр. Чин Исаны күреп кенә ебәргән иде, баланың ышламасын цығарып, түге ергә йығылып, йомарланып китте. Әманың ауызыннан көбік чықты. Иса атасыннан: «Аның білән көптәме былай?» сұратты. «Кәтсі цағыннан», деді. «Чин аны ұтқа та, суға та, аны әлі кету үтсін ташылайды. Син бір неме қыла алсаң, бізні шәлләп пулыш». «Қыла алсаң», деді Иса. «Кімішән сәл бүтін неме иті алады». Олық баланың атасы қысқырып еберді: «Мен ішәнәм, әмма менің аз ішәнуіні еңі өтсін. Меңа пулыш». Иса йыйылыш қалықның аларының янына йүгіруін көріп, чинкә бұйырты: «Кішіні саңрау тілсіз қылатығын чин, мен сеңа бұйырам. Анан сығып кетті, іц қатсан кірмә». Чин қыцқырып, әм баланы тың сілігіп сығып кетті. Әмма Иса баланың қолын ұшылап, аны көтәрді, әм ол тұрды. Соңыннан Иса үйге кіргәц, оғытсылары аны аулақта суратылар. «Әнік біз аны цығар алматық». Иса, мынтайын чинне тува белән ураса ашлап кына чыгаргалы булады, диде. Иса тагын үсенең үлүе һәм терелүе турында кәпләйте. Ул урынны калдырганда, Иса һәм аның угылчылары Галилея аша узганда, ул үсенең угылчыларына вагасләр әйткән булган өчен аның турында ичкем белмәсен дип уйлаган. Ул аларга: «Кеше баласы кешеләрнең кулына бирелер. Алар аны үлтерерләр, әмма 3 көндә ул терелер. Әмма алар ул нимә уйлаганны аңламаганнар, асурагалы курыкканнар». Исаның угылчылары аларның арасында кем сур кәрәкле кеше дип үсәшәтләр. Алар Капернаумга еткәннәр. Өйтә Иса угылчыларыннан сураган: «Юлта сез нимә турында гәпләштегез?» Юлта алар кем аларның арасында сур кәрәкле дип үсәшкәннәр. Алар аның өчен гәпләшмәделәр. Иса ул вакытта 12 угылчыларын йыйып утырып әйтте: «Кем беренсе булгысы килсә, ул иң соңгы һәм бөтенесенә хезмәтсе булсын. Бала алып, ул аны аларның уртасына торгызып, кочаклап алып әйтте: «Кем минең өчен мынтайын баланы алса, ул мине дә алыр. Ә кем мине алса, ул мине генә түгел, мине ебәргәнне дә алыр. Кем безгә каршы түгел, алар безнең яныбызда». Иоанн аңа әйтте: «Угытыучы, без синең исемең белән чиннәрне кылган кешене күрдек. Ул безнең соңыннан йөрмәгән өчен без аңа рөхсәт бирмәдек». «Аны тыймаң», диде Иса. «Кем минең исемем белән ис китәрлек эшләр кылса, ул аннан соң минең турымда яман әйтмәс. Кем безгә каршы түгел, ул безнең яныбызда. Мин дөресне әйтәм. Кем сезне минең исемемне йөрөтү өчен сынаяк су үтерсә, ул бүләксез калмас. Кем миңа ышанатыгын кетселәрнең арасыннан берәүне кунага батырса, аңа буйынына тирмән таш кейгесеп, тинкескә ату яхшырак булыр иде». Иса кунага өнтәүтән алттан әйтәте: «Синең кулың сине кунага алып барса, аны кисеп ташла. Бер генә кул белән булса да, син мәңгелек өмергә барарсың. Ул ике кул белән тәмукка сүнмәйтеген утка кергенсә яхшырак. Синең аягың сине кунага алып барса, аны кисеп ташла. Бер генә аяк белән булса да, әмма син мәңгелек өмергә барарсың. Ул ике аяк белән тәмукка ташланганнан булу яхшырак. Синең күсең сине кунага алып барса, аны сөрәп алып ташла. Бер күз белән булса да, әмма син Алланың патшалыгына керәрсең. Ул ике күз белән тәмукка төшкәнсә яхшырак. Тәмукта аларның корты үлмәйте, әм ут сүнмәйте. Ницек корман тоз белән тасарган шигелле, алай әрбер ут белән тасарыр. Тоз ул яхшы нәрсә, әмма аның тәме бетсә, нимә аны тагын тозлы кылыр? Үзегездә тоз булсын, әм бер-берегез белән тыныц яшәң».